zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ćao, Jovana.
Petre,
ja sam da te pitam nešto.
Pomno te slušam.
A bezano je za večerašnju temu. Da li si imala prilike da možda upoznaš nekog gastarbajtera?
Sigurno da jesam. Sad ne mogu u trenutku da se setim. Jesam, poznajem ljude koji žive konkretno u Austriji i koji dolaze ovde na odmore, da.
Da li si prisutovala nekom opštenarodnom veselju koje su organizovali neki gastarbajteri?
Jesam jednom i bilo mi je izuzetno zabavno.
Drago mi je zbog toga, pošto ćemo se večeras baviti upravo tom temom. S jedne strane, naša koleginica Ivana Vesić je, kada smo nedavno bili u Požarevcu, 202, svratila je do Češljeve bare. To je jedno mesto u opštini Veliko Gradište, gde je imala priliku da razgovara sa ljudima koji su decenijima živjeli u Beču.
U Beču na Mačku.
Da, tako da imamo uživo iskustvo. Ivane i troje Bečlija u jednoj zgradi koju su naravno oni napravili. A kasnije ćemo govoriti na jedan naučniji način, ali dosta i, da tako kažemo, sa puno bogatog istraživanja i zabavan način. Predavač Miloš Rašić je relativno skoro održao u Studentskom kulturnom centru jedno predavanje. Miloš Rašić je inače etnolog, antropolog iz Etnografskog instituta SANU. I u svakom slučaju bilo je veoma zanimljivo. Govorio je pored ostalog o svadbama, gastarbajterskim običajima. Zašto su svojevremeno, odlazeći samo na privremeni rad u inostranstvo, jugoslovenski gastarbajteri zapravo tamo ostajali, koji su najtipičniji neki primeri, rečenice neke koje oni kažu da zbog kojih su odlazili, pa se ispostavlja da zapravo je to malo neki pattern zbog kojih svi idu. Naprimjer, otišao sam da kupim nešto i ostao ceo život i tako dalje. Tako da bit će to veoma zanimljivo. Ako hoćete da se nadovežete na večerašnju temu, 0640202200, po cijeni običnog SMS-a, program 202, gmail.com, i tu su društvene mreže, muzika i organizacija Nijenog Jenovi Strkulja, za to on je zadužen Miloš Jović. E sad, kao što sam ti rekao, naša Ivana Vesić je nedavno posetila Češljevu baru u opštini Veliko Gradište, imala je priliku da razgovara, da vidimo sa kim.
Ja se zovem Živorad Ilić. Rođen u Češljevoj bari i živim u Češljevoj bari.
Ja sam Jaroslav Stagarević. Nisam rođen u Stagarević. Nisam rođen ovdje, ali živim ovdje.
Ja sam Ilić Vukosava, rođena sam u Češljevoj bari i živim u Češljevoj bari.
Eto, upoznali smo se Jovana sa njima. Ovo su inače ljudi, jedan je čovjek, predsjednik mesne zajednice Češljeva bara, koji ima oko 650 ljudi. Ovo drugo su muž i žena. Svi troje su godine proveli decenije zapravo u Austriji, u Beču. I Ivana kaže da su oni delimični Vlasi i da su u onim pauzama zapravo govorili vlaški između sebe. I oni su deo ove večerašnje priče, gde, to nisam rekao, kao što to pokušava kasnije Miloš Rašić da objasni, da postoji zapravo određeni identitet gastarbajtera, koji zapravo znači da oni se recimo u Beču susreću sa mnogo različitih kultura, drugosti i tako dalje. Ali kad se vrate ovde, takođe nailaze na Srbe, Jugoslovene i tako dalje, koji nisu baš isti kao što su onda bili kada su oni odlazili. Nailaze na neke drugačije ljude u drugačijem prostoru i tako dalje. Tako da oni u stvari imaju taj neki zasebni svoj putujući identitet, što je veoma zanimljivo. Tako da ćemo na osnovu primjera ovih ljudi, prvo ćemo slušamo njihove priče, a posle ćemo da vidimo i kakav je to identitet gastarbajtera. Zašto su se vratili? Koji su to razlozi i zašto su pravili baš tolike kuće? Evo, od toga počinjemo.
A koliko ljudi, evo, ima da su se vratili? Sad uglavnom svi kad odu u penziju, pretpostavljam, vraćaju se. Biste vi sada u penziji, sad kad ste rekli kod svoje kuće bih preimao 500, zamišljate sebe da možete da živite negde u penziji, u nekoj drugoj zemlji, ili ste došli ovde što je dosta bilo?
Ne, ja sa mojom penzijom, ja mislim da sam mogao da živim tamo gde sam bio. Možda bi malo skromnije živio, ali zato ne bi mogao da radim. Znači, imao sam svoj stan koji sam sad ustupio deci, koji sam ga još kupio dok sam bio u radnom odnosu. Znači nisam, ne treba dodatno ulaganja, a sa 1.500 evra što imam penziju ja bi mogao tu lepo da živim. I žena još tako, i ona dodatno, tako da za život bi imali sasvim dovoljno, čak bi nešto i ušparali od te penzije.
Pa što ste se onda vratili?
Zašto sam se vratio? Kako se kaže ono, zec ima da obije celo polje i na kraju kad mu dođe zadnji dan, on se vrati tamo gdje je rođen. To je valjda i kod nas isto.
Ja, možete da pogledate i ove naše zgrade. Šta smo sve uradili? Možda je to promošaj, možda je to dobro. Ali kako da se ne vraćaš na ovo što si ceo život ulagao ovde? Gde to ima? Mislim, stvarno, mi smo ti ljudi koji ne možemo to. Evo već svata i moja ćerka i možda i njegova deca isto. Sigurno će da nasledi njegov sin da dođe u penziju ovde i tako. Ima sve. Razumeš? Ja znam, mi smo možda ovde u lošijem i sve to, ali ja mislim da se sad, bar koliko mi gledamo našu televiziju i tako, valjda će da bude. I mi živimo u nadu za ovu našu decu da će i ovde da pokaže nešto, ali verovatno vreme treba, jer mi smo sahranili ovu zemlju naša prethodni vlasti, da ne ugovaramo nikoga za vlast, ali bio je rad, bilo je svašta, ova zemlja je razorana sve, sad je teško graditi. Vidite vi ovde šta on ima, domaćini, ja i šta ja znam, pa to se radi za 40 godina da bi ovo vidjeli što ima sad. A tako i u državi. Ja mislim da i država funkcioniše isto kao jedno domaćinstvo. E sad, ako bude došli pametni, ako bude nešto bilo, bit će i za vas mlađi bolje.
Znam, ali u svakom domaćinstvu imaju po jedan gilipter, pa kvari ovo što je drugi. A šta se dolazite? Ali vi mislite da je, grubo je reći, promašaj, ali vi mislite da će vaša deca, ne vaša konkretno, nego deca svih ovih ljudi da dolaziti ovde, da će ostati ove kuće nekome, ovo sve što ste vi sticali? Što? Čekajte.
Bar sin i snaja da dolaze kući. Ja mislim da oni, a i oni drugi, ja mislim da će da dođu kući. Jer jedva čekaju da stižu, kad dolazi odmor, da stižu kući, da dođe kući.
Pa dobro, ali evo, ali ne dođu ovde da žive, šta kažete?
Imam para unuku, sad je 12 godina, ona jedva čeka da dođe kući. Da, nešto da vidi babu, nego voli da dođe, jer sloboda ovde. Tamo je drugačije, jer živiš u gradu, moraš da gledaš gde god ideš. Ima više naroda, više vrsta naroda i plaši se sad, jer ovo vreme nije baš najzgodnije. Jer kad ideš tamo, ne može od crnaca da ideš, izvinite što moram da kažem to, ali stvarno napunilo se to. I svako ima neku, plaši se svog deteta, jer ide u školu i uvek mora da vodiš računa da dođe živa i zdrava kući i da joj se ne desi nešto. A ovde, dokle je ovde drugačije na sebi.
We'll be right back.
20 minuta iza ponoći, piše nam Neđo, ovakve slučajeve imate u Negotinskoj krajini koliko hoćete, otišao mlad, a vraćam se sed. Pozdrav, možete mi reći šta puštate kao špicu, upravo ide Hvala, to je bilo još dok je išla špica, pa instrumental je zapravo u Ostani Srbije, tako da ima tu još nekih komentara koji Petre, idu u prilog čudnom životu.
Petre, ja moram tebe da pitam, da li si ti ikada bio u Velikom Gradištu?
U Velikom Gradištu konkretno ne, ali bio sam u tim krajevima.
Dobro, ima tu nekih, recimo, pet sela, ja mislim, koje prođeš od Požarevca do Velikog Gradišta. Zaboravila sam kako se svi zovu, znam, Sirakovo, recimo, Topolovnik, Kumane, toga se sećam. Ja sam išla često u Gradište, ali tih pet sela nikada neću zaboraviti. I svaki put kada prolazim tuda, to su te kuće, neverovatne, koje su, čini mi se, često prazne, zapravo. Verovatno ti ljudi dolaze leti ili kada se vrate u penziju, kao što su ova tri večerašnja sagovornika koje imamo.
Da, pričat ćemo malo kasnije detaljnije o arhitekturi kuća, odnosno Miloš Ašić je detaljnije o tome. Nažalost, nećemo uspjeti da pustimo deo gde priča i o interijeru kuća, ali dobro, nema veze. Nastavljamo praktično prethodni prilog koji se tiče razloga za vraćanje i samih kuća.
Pitanje je bilo da li bi se vratili i kad bi se vratili.
Da li imate nadu da će oni dolaziti ovde? Mislite da će da dolaze ovde, da će da se vrate u penziji, da će da dolaze redovno do tada?
Nada uvek postoji. Na kraju nada na kraju umire. Da nema nade, ne bi nas bilo ni ovde. Ja verujem da će da se vrate bar više od pola njih. Kako se ovde bude situacija ekonomski popravljala, tako će se ljudi polako vraćati. Nije tamo ni na zapadu više ono što je nekad bilo. Menja se sve iz dana u dan i kod njih su sad porezi malo veći, izdvajanja za te poreze su, zahvat države je malo više nego što je nekad bilo, manje se može raditi preko vremeno na crno, što se ono kaže, ono smo radili, ja znam kad sam ja otišao u moju firmu, bilo je preko vremeno grada bez poreza na promet. Znači, sve one satove koji smo radili subotom, nedeljom i noću, nisu nam odbijali, nije bilo porez. To je bilo do 73. godine. Od 73. godine sam došao u armiju, posle se vratio, a onda je bilo prvi 50 sati u mesecu bez poreza, a ostalo se oporezivalo. Pa 77. 8. godine, blizu 80. onda je bilo svaki sat oporezivan preko vremeni sat. Znači, to hoću da vam kažem, da nije niko njih bilo više ono što je nekad u početku bilo. Onda su nas vukli, mamili nam, dali nam i pare, pustili nas da radimo. Mi smo bili radan narod, mi smo volili da radimo. Tako da nismo gledali kad je subota, kad je praznik, koliko dolazi da radim, hoću da dođem, koliko plaćaš, toliko dolazim, u 7 sati sam kod tebe, dođem do 7-8 uveče, uzme neku paru, stavljam u džep, sav srećan, dođem kući.
A koliko trenutno ima ljudi ovde? I da li su to sve strani penzioneri?
Češljiva bara po zadnjem popisu ima 680 žitelja. Od toga 60% su vani. 200 i nešto su ovde u selu, to je otprilike 30%, 60% su vani. Češljiva bara ima 180 domaćinstva. Mahom u svaku kuću ima po jednoga koji živi, jedan ili dvoje. Vrlo malo broj kuća koje su totalno zatvorene, da nema nikoga, da su sasvim tamo, pa dolaze samo preko leta. Tako da Češljiva bara, u odnosu na neka sela što sam ja gledao prema bugarskoj granici ili ovamo prema Negotinu, još uvek se lepo držimo. I svakog dimnjaka dimi pomalo dima, ima tu naroda i živi se. I Češljiva bara, kod Češljiva bara, eto, znamo, možda je jedno selo, jedino selo u ovoj našoj opštini, koje, eto, slavi Srpsku Novu godinu i Svetoga Savu smo sada slavili, školsku slavu. Imamo 8. mart, koje svake godine tradicionalno slavimo, okupljamo se. E sad imamo i 4. slavu, pošto je crkva završena, pa smo je prošle godine u junu osvešćavali. Znači sad imamo na Trojice i crkvenu slavu. Tako da Češljiva bara kao jedno naselje poljoprivredno, jeste da je to malo starije naselje, da su dosta penzionera tu, ali mi još uvek eto, radimo te proslave, okupljamo se, ima neke aktivnosti i tu smo.
Pa, veliko druženje, krenuli smo mi bar povratnici od tud koji smo došli da se lepo družimo, šta ćemo da za ovaj ostatak života da ga nekak, na neki način sprovedemo svi, dosta je složno za sada, evo pre 3-4 godina on je postao, da navedem i to, predsjednik mesne zajednice od kad je on došao, ovaj, i on i mi što smo upomazali, ovo selo je napredno za što se nije radilo 40 godina. Toliko smo mi uradili za 4 godine.
Kako hvali vlas.
Da. Hvala na čestitkama, hvala na pohvalama. Jeste, mnogo se radi, bili su veliki poslovi, projekti su bili takvi, znači počela crkva da se gradi, mi smo za 3 godine sazidali crkvu i eto do Uskrsa najkasnije, do Trojice, ona bude i oslikana. Ali u kompletu sve, znači ozidana, omalterisana, rasveta unutra, napolju, defektori sijaju svaku noć, znači celu noć, i ide se na oslikavanje, 60-70% je oslikana, završavamo do Trojice najkasnije.
Beograda 202. Slušate emisiju Put bez putovanja. Nastavljamo priču o tome da li postoji kulturni identitet gastarbajtera, kako se on konstruiše i tako dalje. A prvi deo emisije je zapravo sa ljudima iz Češljive bare u opštini Veliko Gradište, gde je naša koleginica razgovarala sa predsednikom mesne zajednice ovog mesta i sa mužem i ženom, sa njegovom suprugom. Svi troje su nekoliko decenija proveli u Beču. I evo, jedno od pitanja koje moja koleginica postavila jeste koliko se žene razlikuju njihove od naših i uopšte koliko su ljudi različiti.
A vi da nam kažete u Kosova, a koliko se žene njihove razlikuju od naših i recimo žene na selu, ako ste vi bivali po selu?
Pa dobro, razlikuju se one, ne znam šta, ali...
Ali položaj neki?
One su školovane, lepše obučene, valjda imaju drugi karakter nego mi, jer naravno kad je čovek školovan, onda on i više zna i pametniji je od naše seljanke, ali posle smo se mi nekako... Dobro, ali drugačija kultura, dok smo mi to malo navikli. Bila sam isto 19 godina kad sam otišla u Beč. Vratila se sa 58 godina. Otišli smo mladi, a stari smo došli kući. Ali, hvala Bogu, nešto smo i pravili, nešto smo sređivali kući, tako da ipak je lepo. Lepo kad je bila sloboda da idemo tamo da zaradimo pare.
Sviđa mi se ovo što ste rekli. Pametnije nisu.
Nisu oni pametniji od nas, ali imali su...
Kažem za žene da su one bile...
Ali... Ja sam razumela šta ste vi hteli.
Nisu oni pametniji od nas, samo su imali veće mogućnosti školovanja. A inače da su pametni, nisu. Mi se brzo prilagođavamo svim tim komplikovanim poslovima. Kolega na poslu, Austrijanac, njemu treba objasniti 10 puta. Meni i mom kolegi iz Srbije bilo dovoljno samo da pogledam. Više puta nam nisu ni dali neke mašine, jer su forsirali njihove radnike, a mi ako baš moramo, daće nam. Tako da više puta i ne pokažu nam kako, mi već znamo da vozi. Evo, imao sam jednu mašinu tamo u početku 71. druge godine, to je neki bifel se zvao. Mučili se sa jednim švabom 2 meseca da ga obuče, da bi on preuzeo to. Na kraju on nije mogao ništa, zove mene taj poslovođa, kaže, ej, jel možeš ti to da probaš? Reku, ja nema proba, ja ću ga vozim odmah. Ustoji pogledar, da, samo mi kaže kako da ga upalim i to je krenulo i bez problema. Ja sam nastavio da tu mašinu vozim, do 73. posle sam došao ovde, morao sam da idem u armiju. Vratio sam se, kolega, još taj nije mogao da vozi tu mašinu. To hoću da kažem da nisu oni sposobni od nas, nego sistem je tako bio, valjda manje ratova, manje razaranja i zato su i ekonomski bili jači.
Well,
39 minuta iza ponoći. Nastavljamo sa pričom. Jedno od zanimljivih pitanja za gastarbajtere koji sami sebe smatraju istim jeste da li su njihova deca tamo srećna, znači tamo u Beču, u tom...
Njihova odrasla ili njihova mala deca? Svetu.
Koliko sam razumeo, oni imaju i para unuke. Šta je to? Ja mislim da je to ono...
Pre belih pčela ili
da,
tako nešto.
Da, da, pre belih. Tako da, mislim da se odnosi na svih pet generacija iza njih koje su ostale. Znači, da li su tamo srećni za početak to?
Srećni su onoliko koliko moraju da budu srećni. Da nije to moranje, ja mislim da bi se oni vratili ovde. Nego još uvek to, eto, imaju i te naše stanove koji su nasledili od nas i to im je mnogo lakše. Ne moraju da kupi. Sad kad bi ti odvojio neki 50, 60, 100 hiljada evra za jedan stan, a svi mladi koji idu tamo, oni ta sredstva, te pare nemaju. Znači moraju da uzmu kredit. Taj dugoročni kredit na 20-30 godina te veže. E sad kako ti bude, to će da vidiš sam na kraju. Tu nema mnogo šta da se priča. Možda mu ostane vrlo malo, a puno ne. I sad ideš iz jednog kredita u drugi. Bar ja, koliko znam, naši ljudi dosta tako rade. Uzima kredit za stan, sad auto mu već treba da ga zameni, nema ušteđevinu, sad mora još jedan kredit, pa još jedan, tako da ima po dva, tri kredit. I sve kad sabereš, nema puno para. Zato preporučujem mladima, ako, stvari ljudi koji hoće da idu vani, ako ima neke stručne špreme, kao što kaže kolega doktor ili inženjer, neka razmisli pre nego što ide. Da ne bi ovde ostavio nešto što ima, a tamo da nađe ništa, pa da se vrati razočaran, i posle mu je kriva te država Austrija, te država Švajcarska, te ovo da...
Te država Srbija.
Te država Srbija, da. Ne, stvarno. Ako moraju, onda nema kajanja, put pod noge i radi, ćuti, trpi dok ne moraš. Kad nema više moranje, vrati se u svoju kuću, tvoja kuća te uvek čeka i tu ti uvek toplo.
Ako imaš kuću.
Ako imaš kuću, ali ako ste mislili da su ovo svi saveti koji gospodin iz Češtaja bar ima da da mladima.
Prevarili ste se.
Evo iz iskustva mogu ovo da kažem. Ja znam, ja sam otišao zbog potrebe zato što smo morali. Nije bilo mogućnosti, nije bilo mogućnosti zapošljavanja, jer stvarno nije bilo. Ono malo što su zaposlili, oni su lepo živeli. Ovi koji drugi nisu mogli da nađu posao, oni su morali da se žrtvuju, slabije da žive, nisu mogli da sastave kraj s krajem. E sada, ako postoji mogućnost u svojoj državi da dođe nekog posla, pa makar bio i pola manje plaćen, ja bih im savjetovao da ipak ostaju na to sa pola plate manje nego što je tamo u Austriji ili u Nemačkoj, jer bit će mnogo srećniji, jest da se tamo više zarade, ali mnogo se više i troši. I tako kad sve sabereš, ono na kraju ispada... Isto si toliko zaradio što si ovde ostao, ali pola plata je manja plata nego tamo, a ipak kod svoje kuće, neka priča koje što hoće. Ja ne bi mogao da idem. U stvari ne bi išao da sad mogu da biram. Evo, iskreno vam kažem. Da imam to negde u Požarecu, ne u velikom gradištu, da kažem 15 km, idem biciklom, pa uveče sam kući u Požarecu. Da se može birati sa 500-600 evra, da mi je čista plata, ja ne bi otišao u Austriju. Ili u Nemačku, ili jel, ne znam ta, kako je, u Švajcarsku nisam bio, ali u Beču sam bio skoro 40 godina, tako da znam. Ima tu dosta i pritiska na strance, i neće da radiš, ne mora da radiš, ne mora da mi dođeš više. Lično nisam ja osetio, ali osetili su moje kolege. Za svaku reč, ako mu se nije sviđalo gazdi, zna se šta je sankcija, ili ti oduzima satove, ili te tera na drugo lošije radno mesto i na kraju se ti iznerviraš i napustiš tu firmu i da tražiš neku drugu. A u drugoj je ista priča, ista pesma, sve se to vrti. Ipak svoj čovjek je privilegovan i treba da bude. Ja mislim da i ovde bi tako trebalo biti. Da ne diskriminišemo neke druge nacije koje dolaze tu kod nas, ali prednost ima onaj čovjek i svoje države.
Jeste. Tako je to, kao što je on rekao. Mislim, od ovde naša omladina, nas vidimo, mi gledamo i televiziju na dugo. Oni misle sad da je na zapadu možda med i mleko. Nije više, što je on kazao, dosta stvari, nije više ono vreme što je bilo. Znači, više ne može, pazi, sad jedan naš mladi čovjek, ako zaradi 1500 evra, nek zaradi, ajde i 2000. On ne mora, ako će, jel on neće da živi kao mi u 50 kvadrata, 40 kvadrata stana, kao što smo živjeli nekada, nego oni tražu 60, 70, 70 kvadrata stan, ti je 700 evra, 800, 600. I od 1500 evra, šta njemu ostaje? Tu je dolazi struja, gas i šta znam. Oni misle kad čuju cifru da je to to. Isto i onom našem. Ja imam ćerku, on ima decu. I onim našim ostaje od one njegove plate isto 500 evra što je ovde. Dobro, za u gradu, možda mi pričamo što smo na selima. Na selima ima malo i priloga nekog drugog, pošto ima malo i bašti, ima malo svinje, malo ovo, malo ono. Ajde, u gradu možda su 500 evra mali. Ali šta imaš ti u Beču? 100 evra u Beču ti je ništa, kao i ovde. Ti ne napuniš 3 kese. Šta ja znam, jer ti nemaš ništa iz... Pa jedna kafa u Beču, u jedan melamaž, što ste čuli, 3 evra i 20, evo moja ćerka radi u jedan... aj salon tamo što se u prevodu prodaje sladoled i šta je jednako bife, 3 evra i 21 melaoš. Pa ja kažem, čerko, ja neću da ga pijem nikada, ako mogu da ga dobijem kod tebe džabe, idem. Ja imam u moje gradište 10 tvojih melaoša. Razumeš me? Nije ona njeno, to nije njeno, ona radi. Ali hoću da kažem, mnogo se ovde mislu deca, e dobro, sad za ove školovane neću da ulazim, za doktore, neću da uđem u to, sestre, šta ja znam, možda si to i traži sa fizikalci. Pa jedino ko će da spava po parku tamo i da se vrati sa puno para. Inače ovako nema. Nema ljudi, nemojte da zavaravamo tu decu. Da ide sad kao početni. Jedino ako ima još, kao što smo mi bili, ima oca, deda, majka, baba, to je već, šta ja znam, ima deda kutak uveče kad dođe s posla, to već može. Nekoga rani i on će da ima tu platicu. Za čist život njegov. Vi znate, i mi smo kao stariji bili, i auto, pa i u zadnje vreme i mobilni, pa telefon u kuću, pa kabelska, pa ovo, pa gas, pa struja, pa telekabel. Kad dolazi mesec, isto ti ostane 200-300 evra. I to dobro da štediš. Mislim, ja ne bi im preporučio, neka idu.
Last Just like that murder in 73, just like that robbery in 62.
It's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this.
Pera iz Zrenjanina kaže: Zrenjanin je nekad bio veliki i u celom svetu poznat grad, danas nemam komentara za ostalo. Danas se u Češtvoj bari obeležavaju bele poklade. To je nešto kao prizivanje duhova i to je poslednja šansa da napune njihove zgrade, kaže Srbo iz Požarevca, koji se izgleda pomalo podsmeva ovoj priči. Stigle su još dve poruke, sačuvat ćemo ih za malo kasnije. Prelazimo sada na drugi nivo, ajde da kažemo, ove iste teme. Miloš Rašić, koji je istraživač, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, inače etnolog, antropolog, je nedavno održao predavanje u Studentskom kulturnom centru u Beogradu i bavio se kulturnim...
Temom gastarbajtera.
Da, temom gastarbajtera. On je inače radio u Muzeju Jugoslavije, sećaš se recimo iz 2016. ona izložba Jugo moja Jugo, koja se baš ticala gastarbajtera, on je zapravo postavio tu izložbu i od tada se na neki način bavi istraživanjima i dosta puta je putovao, imao priliku da razgovara sa mnogo ljudi i nekako pretpostavljam da je sada uspio da kompletira u velikoj meri tu sliku koju je dugo, da kažemo, istraživao. Tako da uvodni deo, znači o temama kojima se bavio i kako je koncipirao, dakle, to predavanje, mi ćemo slušati kako je emisija odmiče, znači odlomke sa samog predavanja, ali nažalost nećemo moći u celosti, pošto je trajalo malo duže od tajminga ove emisije, tako da evo, polako počinjem.
Ja sam izabrao da govorim o kulturnom identitetu gastarbajtera, o konstrukciji i prezentaciji tog identiteta, s obzirom na to da je to tema mog doktorskog rada, doktorskih istraživanja. Doduše, malo sam fokusirani, o tome ću već pričati dalje, ali u globalu čini mi se da je i tema zanimljiva, a i meni je istraživanje bilo svakako veoma zanimljivo. O samim istraživanjima, dakle, prvi neki susreti sa gastarbajterima, verovatno kao i svi ovde, imao sam još ono u detinjstvu i članovi porodice, neki su mi bili gastarbajteri i susretao sam ih ovako, ali kada je reč o planskim istraživanjima i sistematskim istraživanjima gastarbajtera i njihove kulture, započeo sam kada sam se zaposlio u Muzeju Jugoslavije. Dakle, nakon što sam završio osnovne studije, počeo sam da radim u Muzeju Jugoslavije i tamo je bio projekat pod nazivom Jugo moje Jugo, gastarbajterske životne priče, i cilj tog projekta bio je da se na kraju realizuje istoimena izložba. Dakle, da se negde te priče i ti narativi o odlasku naših ljudi u inostranstvo, na kako su tada smatrali privremeni rad, da se ilustruju njihovim predmetima, njihovim životnim narativima i tako dalje. Te 2016. godine je bio jubilej, bilo je tačno 60 godina od kada je Tito potpisao sporazum prvo sa Nemačkom, pa potom i sa Austrijom o odlasku naših radnika na rad u inostranstvo. Nakon što sam prešao u Etnografski institut, samo nastavio sam svoje istraživanja samostalno i u saradnji sa svojom mentorkom, profesorkom Draganom Antonijević. Mi smo tada uz pomoć Ministarstva kulture, Kancelarije za saradnju sa dijasporom, uz pomoć projekta koji ima Etnografski institut SANU, Austrijskog kulturnog foruma pri Austrijskoj ambasadi i uz pomoć prevozne agencije FUDEX uspeli da negde nastavimo ta naša istraživanja i da iz njihova sponzorstva svake godine odlazimo po nekoliko puta u Beč, s obzirom na to da sam svoje istraživanje u doktoratu fokusirao na taj grad i na gastarbajtere koje žive u Beču. Dosadašnje teme koje sam ja negde istraživao su veoma široke, dakle za potrebe izložbe sam se bavio prvim generacijama gastarbajtera, onima koji su odlazili 50. i 60. godina, a kasnije sam te teme negde širio, dakle, bavio sam se migrantima koji su odlazili na privremeni rad, snalaženje u novom kontekstu, učenje nemačkog jezika, zapošljavanje, rad, formiranje njihovih klubova u dijaspori i tako dalje, sve do nekih savremenijih tema koje se tiču integracije migranata i pitanja multikulturalnosti u zapadnoevropskim zemljama. Kada je reč o ovom predavanju, ono će se sastojati iz nekoliko celina i pokušat ću da ovo predavanje negde više bude, da manje pričamo o teorijima i abstraktnim konceptima, da više govorimo o nekoj svojoj građi i iskustvima svojih gastarbajtera, dakle ljudi sa kojima sam ja na terenu razgovarao, do sad ih ima negde oko 120. Dakle, ja sam za potrebe svog istraživanja radio dubinske intervjue, vodio sam intervjue sa ljudima koji su odlazili na rad u inostranstvo, sa prvim, drugim, trećim, četvrtim i petim generacijama naših gastarbajtera i svaki od tih intervjue je trajao dugo, između 2 i 3 sata recimo razgovora, tako da ću danas govoriti o kulturnom identitetu, o gastarbajterima, govorit ću o kulturnom identitetu gastarbajtera, o materijalno-simboličkom ispoljavanju njihovog identiteta, dakle, na koji način oni kroz materijalne predmete i na simbolički način iskazuju taj svoj identitet gastarbajtera i na kraju ću se dotaći pitanja integracije koje meni zanimljivije. Kada se priča o identitetu, pošto vidim da ovdje ima dosta antropologa, pa neću previše o tome, dakle, identitet, pa i kulturni identitet se negde definiše kao nekakav proces. Dakle, to je proces na koji se mi identifikujemo sa nečim i tu su važne te granice. Dakle, važno je da postoje oni koji su kulturno drugačiji od nas, da bismo mogli negde da se identifikujemo kao mi. Dakle, ja da bih se identifikovao kao ja, mora da postoji neko kulturno drugačije od mene, na osnovu čega ću ja moći da znam tačno šta je to što ja jesam, šta je moja kultura, šta su moji simboli i tako dalje. Iz toga kulturni identitet vidim kao skup stavova, verovanja i vrednosti koje ljudi imaju o sebi i u odnosu na grupu koju pripadaju, što posebno dolazi do izražaja kada dođe u kontakt sa drugačijom kulturom. Dakle, taj kulturni identitet je izuzetno izražen među tim mojim gastarbajterima zbog toga što su oni svakodnevno dodiru sa drugačijom kulturom u zapadnoevropskim zemljama, dakle sa Austrijancima, Nemcima, Turcima koji žive tamo, ali opet i kada dođu u Srbiju, oni negdje osjećaju tu kulturnu drugost u odnosu na većinsku populaciju koja živi ovdje, koja nije više ista kao kada su oni otišli u zapadnu Evropu. Kulturni identitet se konstruiše simboličnim korištenjem materijalnih i nematerijalnih resursa koji su kulturno svojstvo date zajednice. Dakle, zajednica ima neke svoje resurse i mi da bismo iskazali taj svoj identitet koristimo različite materijalne predmete, koristimo simboličke radnje i tako dalje. Sad bih zanješao tu priču.
Used to be, you're my rock of empathy, my fear.
Ono što je važno da se negde napomene jeste pitanje tog istorijskog konteksta i zbog čega su zapravo zapadnoevropske zemlje primale strane radnike i zbog čega su radnici iz Jugoslavije tada odlazili na privremeni rad. Vi kada razgovarate sa nekim jugonostalgičarima, vrlo često ćete čuti kako je ta Jugoslavija bila fantastična, kako je sa crvenim pasošem moglo da se ide svugde, kako je bilo poslov u izobilju. Međutim, kada se pogledaju te istorijske činjenice, naročito ove nakon Drugog svjetskog rata, situacija je pomalo i drugačija. Nakon Drugog svjetskog rata te zapadnoevropske zemlje su počele da se obnavljaju, dakle nakon rušenja u ratu, bombardovanja i svega ostalog, morale su ponovo da obnove i svoje radna postrojenja i zemlje generalno. Međutim, u Austriji je to bilo malo drugačije. Austrija je imala tu sreću da u ratu nisu stradale njene industrije i velike industrijske postrojenja i sa druge strane imala sreće što su sva ta industrijska postrojenja ostale i dalje u vlasništvu države. Tako da i nakon rata država je mogla vrlo lako da pokrene ceo taj proces industrializacije i da negde nastavlja lakše da se obnove. Ali svakako ni Austrija, ni Nemačka, ni druge zapadnoevropske zemlje ne bi uspjele da se obnove da nije bilo Maršalovog plana. Bez njega verovatno i dan danas bismo malo kasnili za sve to. Kada je Jugoslavija u pitanju, nakon Drugog svjetskog rata događa se ta čuvena industrializacija zemlje, dakle sve više ljudi želi da se prebaci iz agrikulture u industriju, dakle rešili su da se više ne bave teškim poljoprivrednim radom, nego da sada prelaze u industriju gde će imati određeno radno vreme, gde će zarađivati određeni novac, i stoga je demografska struktura Jugoslavije bila gotovo u potpunosti promenjena. Dakle, migracije na relaciji sa Jugoslavijom su bile učestale. Tada se dešava i nešto što se u literaturi definiše kao privredno čudo, a privredno čudo znači da su realna primanja u Jugoslaviji 50. godina i 60. godina porasla za 80%. Dakle, zamislite sada da vam plata porasta za 80%, to je u startu bilo nešto vrlo nelogično i vrlo nedugoročno. Smatrali su da je moderno društvo zapravo industrijsko društvo. Šta se dalje dešava? Dešava se to da dolazi naravno do kolapsa u zemlji, dakle sve više ljudi želi da radi u industriji, industrija nema toliko kapaciteta da zapošljava ljude i samim tim negde i država Jugoslavija počinje da izvozi svoju radnu snagu. Dakle, da bi cela ekonomija zemlje i cela privreda zemlje opstala, Jugoslavija je počela da izvozi svoju radnu snagu i tako već krajem 50. godina mi imamo prve migrante koji odlaze iz Jugoslavije na privremeni rad. Kada pogledamo te radne migracije o kojima ja pričam su se dešavale između 50. i do kraja 70. godine i one su upravo najvažnije za populaciju gastarbajtera. Prvu fazu karakteriše taj represivni pristup vlasti prema samim migrantima i onima koji žele da odlaze na privremeni rad. Dakle, Jugoslavija koja je jedna velika država koja je htjela da ima određenu sliku koji će sebi predstavljati inostranstvu, nije želela da njeni radnici odlaze inostranstvu, kako se ne bi pričalo da eto Jugosloveni moraju da pronalaze boljitak van svoje zemlje. Zato što se Jugoslavija u štampi, u medijima predstavljala kao socijalistički raj, dakle kao mesto gde sada ima svega u izobilju, gde radnici za razliku na primjer od Italijana koji su morali da odlaze, to ne moraju, već mogu da ostanu u svojoj zemlji i da rade, privređuju i lepo od svega toga žive. Međutim, uprkos tome, veliki broj radnika odlazi u inostranstvo, čak su i inostrane firme, inostrani poslodavci ostavili oglase za zapošljavanje u ambasadama, dakle, mogli ste da odete u austrijsku ambasadu i da se zaposlite u nekoj firmi u Austriji, bez problema. Dakle, morali biste da ispunite određene kriterijume, da odete na lekarski pregled, da ispunite još neke osnovne stavke, tada biste mogli da se preselite u Austriju ili Nemačku ili Francusku i tamo dalje da radite. Druga faza počinje od 62. godine, od donošenja zakona o amnestiji. Dakle, svi ti radnici koji su odlazili, koji su se smatrali negde izdajnicima svoga roda i svoje države, amnestirani su te 62. godine, pa i nadalje negde do 65. zbog toga što su migracije bile sve učestalije. Niko više nije mogao da kontroliše te migracije, a pritom nije bilo ni nekih zakonskih regulativa koje su mogle da ili usmeravaju migratorne politike ili da reguliše status migranata u zapadnoevropskim zemljama. Vladajuća nomenklatura nije reagovala ni nešto od toga, sve dok jugoslovenski radnici masovno nisu počeli da se odriču jugoslovenskog pasoša i sopstvenog državljanstva. Dakle, kada su shvatili da će ostati bez velikog dela populacije, se odriču pasoša zbog toga što nisu imali regulisan svoj status u inostranstvu, vladajuća nomenklatura, dakle, je rešila da negde liberalizuju te odlaske, tako da su počeli da donose različite zakonske akte o tome ko može da ide, na koje načine, da stupaju u saradnju sa zemljama Zapadne Evrope, da potpisuju protokole i tako dalje.
Scratch is making you itch. Well, little she is making me itch too, I guarantee it.
I love it though.
Here's just a lot of superstar. He has something that he wants to most definitely tell you.
Little she.
Yeah.
How long have you been listening to the world's famous?
About 6 weeks.
6 weeks? Do you catch the 4 o'clock show as well?
You know that. All the shows, they come on late at night.
How do you manage to stay at 4 o'clock in the morning?
Come on, that's not right.
Jump through the loop. They might break and
sada ćemo pričati o tome da li i u današnje vreme postoje gastarbajteri, odnosno da li su možda ljudi naše generacije koji odu iz nekog razloga da ostanu tamo nekoliko godina ili samo na sezonski posao isto gastarbajteri, ili možemo gastarbajtere da situiramo samo u jednom istorijskom trenutku, kontekstu, i vezani su za određene godine. O tome će nam sada pričati.
Pa svakako, Petre, ja mislim da i danas ljudi odlaze preko da odlaze, bi ostali.
Odlaze, ali da li možemo da im zalepimo etiketu, da kažemo gastarbajteri?
Ja mogu, ne znam za tebe. Mislim, mojim drugarima.
Evo, poslušat ćemo Miloša, a takođe u ovom delu njegovog predavanja će otpočeti priča o tome šta im je zajedničko da su govorili, zašto su odlazili, i druge neke tipične, da kažemo, rečenice koje su imali, a da na osnovu Miloševog istraživanja se ispostavilo da su mnogi imali slične, pa da poslušamo.
Dakle, na kraju, sad kad sam rekao istorijski kontekst i semantiku pojma, mogu da zaključim da pod pojmom gastarbajter se određuje posebna grupa ljudi u određenom vremenskom kontekstu. Dakle, to su oni koji su na rad u inostranstvo otišli počevši od 50-ih do kraja 70-ih godina 20. veka, sa namerom da u što kraćem roku zarade što više novca i potom se vrate u zemlju maticu. Dakle, kada kažemo gastarbajter, vrlo često pomislimo na sve, ali ne. Termin gastarbajter se odnosi samo na ove ljude koji su odlazili na privremeni rad od 50. do negde polovine 70. godina i na njihove potomke. Dakle, mi možemo reći druga, treća generacija gastarbajtera, ali ne možemo reći da je gastarbajter neko ko danas reši da ode u Ameriku i da radi, ne znam, neke sitne poslove da bi zaradio novac. Takođe, ne možemo reći da su gastarbajteri oni koji su odlazili u Kanadu ili Ameriku između dva svetska rata, znači što oni su gastarbajteri, to je neka posebna druga grupa migranata, i sad već da ne ulazim. Dakle, gastarbajteri su veoma uzak pojam koji ograničava jednu grupu ograničenu vremenskim kontekstom. Ono što je meni uvek važno kada pričamo o gastarbajterima ili kad pišemo o njima, jeste da predstavim njihove lične narative. Dakle, meni je jako važno da sve te ljude sa kojima sam razgovarao negde, da im dam glas, dakle, da oni govore, jer prosto oni su sve to proživjeli, oni najbolje znaju kako je bilo otići, kako je bilo snaći se tamo i tako dalje. Kada govore o odlasku, dakle, u samom procesu odlaska, kako su našli posao, kako je izgledao taj put do Austrije, jer zamislite sada, bilo je ljudi koji su živjeli, ne znam, jedna od mojih sagovornica iz Rudne Glave kod Majdanpeka, Ruža Jovanović, koja je živjela u Rudnoj Glavi od detinjstva, i prvi izlazak iz sela je bio kad je otišla u Dizeldorf. Dakle, ona nikad pre toga ništa drugo nije videla. Videla je Rudnu Glavu i posle toga Dizeldorf. Tako da možete da zamislite koja je to drastična promena svega. I to su bila zaista traumatična iskustva. Stoga, kada pričam sa njima o odlascima, negde sam na osnovu svih tih razgovora uspio da izdvojim tipične načine na koje oni govore o tom odlasku, i sad ću ovde predstaviti neke od njih. Najčešće kada govore o odlasku, oni kažu da su otišli po neku sitnicu, a ostali su do penzije. Tako, na primjer, i ovaj sagovornik iz Petrovca na Mlavi koji otišao u Berlin, kaže, otišao sam da kupim motornu testeru, a vratio sam se u penziju i kuću. Dakle, promovira se taj period. I, ili kažu, otišao sam da zaradim pare za kuću, a to se malo odužilo, pa sam se vratio kada sam otišao u penziju. Ono što je takođe tipizira negde odgovor jeste da su oni odlazili iz velikog siromaštva. Dakle, oni su u Srbiji i Jugoslaviji tada najčešće nisu imali gotovo ništa. Bili su toliko siromašni da su živjeli na rubu egzistenciji. I ovo je iskaz moje sagovornice iz Žabubice, koja je otišla u Stuttgart, gde ona zapravo opisuje taj proces da je ona toliko bila siromašna, a želela je da ode, jer je to bio jedini način da zaradi novac, nije imala čak ni pasoš. I onda je otac rekao, ja ću ti izaditi pasoš, imam čoveka, prodaću jednu svinju da mogu da ti kupim kartu do Nemačke. I onda je ona sebi rekla, dok ne zaradim tu svinju, ja se zapravo neću vratiti u Srbiju. Međutim, ona se naravno nikad nije vratila, i ona i dalje živi u Stuttgartu, ovde dolazi samo tokom određenih praznika. Ono što isto tipično jeste da su žene, mada i muškarci, vrlo često odlazili tamo da su decu ostavljali kod babe i deda u rodnom mestu, tako da je to bio dodatni stres u procesu migriranja. Jedan isto zanimljiv iskaz jeste kako je taj put izgledao, dakle kako su izgledali ti vozovi kojima su oni putovali, koliko je to bilo teško i kako su se tamo susretali sa zlim švabom. I sada ću pustiti pomenutu Ružu Jovanović iz Rudne glave da ona to ispriča.
I od tada smo vozovni, a to je bilo strašno. Kao da su sto putovali u vozovima, tako je narod da piše. I sad piše narod isto tako da su da slobodno ide. Išli smo do Minhena. Svi, gomila, gomila, ko je pao dole, te bi ugažen. Tako se to, tako je bilo to tako. To smo krenuli iz Dora, uveću 5 sati. Bili smo u Minhenu negde ujutru, ko 6 sati, tako nešto. I onda tamo smo dobili neki sendvič. Bože, bože, kako je to bilo? No, Nemci, Nemci su, eto, zato su bogati.
Dakle, to je taj narativ o Nemcima koji su negde iz njihove perspektive škrti, koji ne polažu računa o međuljudskim odnosima, već negde uvek gledaju kako će svoj novac zadržati, kako će ostati bogat, o tome će pričati i dalje.
We'll be right back.
sat i 26 minuta, put bez putovanja, piše nam Divna iz Melenaca, ovako kaže. Problem je što niko neće da prizna ko je preko, da im je isto kao ovde, samo sa jednom nulom više. Vjerojatno kako je preko. Znači, plata je ovde 300, 400, 500 evra, a tamo je 3, 4, 5 hiljada evra, kao i sve ostalo. Samo dodajte jednu nulu. Ali dom je dom. Preko nema majke i oca i porodice. Tamo da bi preživao, moraš dva posla raditi. Ne znam, ne bih išla preko, jer je ovde moje Divna iz Melenaca. Preko. I Hrvatska je preko, i Crna Gora je preko.
Sve preko granice je preko.
Tako sve je preko granice je preko. U svakom slučaju, nastavljamo dalje i sada dolazimo do onog dela koji je onako dosta zanimljiv i deskriptivan, gde će Miloš Rašić pričati o svadbama i drugim običajima, da tako kažemo, kod gastarbajtera. Činjenica je da su to neke vrste posebnih zadovoljstva koje oni sebi priređuju, pa da poslušamo taj segment.
E sada prelazimo na deo materijalno-simboličkim ispoljavanjem identiteta koji će vjerojatno biti zanimljiviji od ovog istorijskog konteksta. Dakle, kada govorimo o materijalno-simboličkom ispoljavanju identiteta, kao što sam već negde pomenuo, najtipičniji predstavnici su gastarbajterske svadbe i gastarbajterska arhitektura. Ne samo svadbe, nego slavlje, krštenje, 18. rođendani. I ja sam namerno izabrao ta dva markera ispoljavanja identiteta, mada naglašavam da oni nisu jedini, da to nije, ne želim da upadnem ni ja u stereotipno predstavljanje gastarbajtera, dakle oni jesu dominantni, jesu prisutni, ali ne slave svi gastarbajteri na taj način svadbe, niti svi gastarbajteri imaju takve kuće. Kada je reč o svadbama, to je, kao što sam već nekada napomenuo, jedan od najtipičnijih predstavnika gastarbajterske kulture. I ovom prilikom ću predstaviti svadbu na kojoj sam i sam bio prisutan. Dakle, to je svadba koju sam snimao u Suvom dolu u Žagubice. Jedna veoma raskošna gastarbajterska svadba. I vi kada prisustvujete tim gastarbajterskim veseljima, ja sam bio na nekoliko desetina, ili kada vi gledate na YouTube-u ili kada vi gledate bilo gde, vi primećujete, ili sam makar ja primetio, da se tu javlja preterivanje u svemu. Dakle, tu nema mere, tu nema granice, najčešće, opet ne želim da upadnem u stereotipe, ali preterivanje u svemu je ono što karakteriše, dakle, ta njihova slava. Prvo, preterivanje jeste vreme i odevanje u svadbama. Vremenski te svadbe traju minimum dva dana, najčešće, a vrlo često postoje zapisi koji to negdje dokumentuju da su bili gastarbajterske svadbe koje su trajale i po pet dana. Dakle, vi samim tim vidite da je to iracionalno trošenje svih mogućih resursa i vremenskih i novčanih da bi se tato slavlje održalo. Sa druge strane, kad ne reč o odevanju, već na ovim slikama vidite da se javlja nekako preterivanje i odevanju mlade. Dakle, mlada osim što ima tu venčanicu koja vrlo često na sebi ima sve, i šljokice, i cveće, i šljivu, i dugačak taj deo koji se vuče za njom, ona vrlo često ima i nekoliko odevnih kombinacija koje menjaju u toku samo jednog dana. A da ne pričam za svih pet dana koje svadba traje pet dana. Također, odeće koju nosi mladoženja, ponekad se usklađuje sa mladim venčanicom, pa moraju da imaju neki isti detalj, a vrlo često je bilo svadbi i gde je u pozivnicama stajalo da je tematska svadba, pa sad svako mora da ima neki detalj koji će da zaokruži celinu. Naprimjer, svako da ima nešto plavo na sebi ili crno, da to lepo izgleda na njihovim fotografijama. Drugo preterivanje jeste u prevoznim sredstvima. Dakle, svaka svadba na kojoj sam bio, da su je pravili u ovom maniru, nije imala standardno prevozno sredstvo. Dakle, nije čak bio ni neki dobar auto, u smislu, ne znam, neki najnoviji Mercedes ili najnoviji BMW, nego su tu bile ili kočije koje su bile ukrašene, ili su bili neki oldtimer. Dakle, nekakva vozila koja ne možemo baš u svakodnevici da vidimo da se ljudi njima služe. Prostor, hrana i piće, kao što svima poznato, samo slavlje se u 90% slučajeva dešavaju u šatorima. I to su velelepni šatori koji u sebi imaju najsavremeniju tehnologiju, dakle imaju LCD televizore, klima uređaje, dole ili ovaj laminat ili parket ili Sony, imaju one topove za izbacivanje peni i tako dalje. I hrana također, hrane ima u izobilju, piće također, to su najskuplje pića, toliko hrane da sa svake svadbe vidite pune stolove, kao da niko ništa nije ni jeo, tako da to jeste jedan vid razmetanja i u tom smislu. Dalje onda svi kažu da je svadba intimni čin, da oni vole da to proslave u krugu porodice, mada nijedna svadba nije prošla sa minimum 200 ili 300 gosti. Konkretno ova svadba u okolini Žabubice u svom dolu, a nije usamljeni slučaj, imala je takođe i ove goste koji nisu bili pozvani, ali za njih konkretno podignut prednji deo šatorskog krila kako bi oni mogli da dođu i da procene da li je u tu svadbu uložena dovoljno novca, da li su bile da li su bili dobri pevači na svadbi i tako dalje. Znači, iako nisu pozvani, ostali stanovnici sela su mogli da dođu i da daju svoj sud. Jer jako je važno prikazati se, jako je važno čuti šta će selo reći, koliko će se dugo prepričavati sam čin svadbe. Vrhunsko merilo uspeha na svadbama je muzika. Dakle, jako je važno da vi imate najbolji orkestar, da imate najbolje pevače, i jako je važno da tim istim pevačima date puno novca. Konkretno na ovoj svadbi koju sam ja snimao, pevali su Darko Lazić, koji je zvezda Granda, to je ovaj pevač sa novčanicom oko glave, i pevala je Ćana. A takođe je bio i orkestar Borka Radivojevića. Dakle, iako ti orkestri možda nisu toliko poznati u Srbiji, u zapadnoj Evropi među našim gastarbajterima postoje muzičke zvezde koje su tamo izuzetno poznate, izuzetno prisutne, mi ovde za njih ni ne znamo. Kao, na primjer, Borko Radivojević, ja sam za njega saznao iz ovih gastarbajterskih svadbi, ili, na primjer, u Beču, umetnica bez koje ne prolazi ni jedno slavlje, jeste Jeca Virus, najpoznatija pevačica u Beču.
Gathering the souvenirs of the
Draga nam piše u ove kasne sate, kaže, imam prilike da odem u inostranstvo i živim kao gospodin čovek, ali ovde mi je stara majka i brat za koga sam vezan, ne znam da li grešim, i onako ostavlja tri tačke. Pa morat će da odluči verovatno da li... Ali nije to baš biti ili ne biti, ne mora da, da živi negde.
Tako i uvek kažem, uvek možeš da se vratiš.
Naravno.
Mojim drugarima koji... žele da, da odu preko, ali nikako da donesu tu odluku iz nekog straha ili vezanosti
pa
ili
da.
Za porodicu.
A i ovo globalizovano vreme, mislim, kad odeš nije ono da si otišao, da se nikad ne vratiš ili da to bude previše skupo ili teško. U današnje vreme, verovatno je malo pristupačnije nego pre 30-40 godina.
Tako je. Ali sad nastavljamo priču.
Nastavljamo i polako je, da, privodimo kraju, premda je ovo predavanje trajalo i duže, ali dotaći će se Miloš Rašić toga da li su ova slavlja o kojima se govorilo kič, kakav kič i koji su zapravo razlozi i argumenti da to bude ili ne bude, da kažemo, kič, i takođe pričat će se o gastarbajterskoj arhitekturi.
Mene ona jako zabavlja, iskreno. Ja se uvijek obradujem kada vidim te kuće. I te životinje razne koje čuvaju kapije. Od mermera, naravno.
Da, da, ima puno, ovaj, da kažemo, nekih... Ali to su uglavnom neki etnološki, antropološki filmovi o tome, ali nema baš neki možda dokumentarac dobar, ili makar ga ja ne znam.
Ne znam ni ja, iskreno da ti kažem.
Koji bi se baš
time... Ali trebalo bi napraviti ako nema.
Pa dobro, i ovo naša emisija na neki način... Duše radijska,
dokumentarnog karaktera.
Dokumentarnog karaktera. Ujedno se kažem i odjavljujemo, pozdravljava se ekipa koja je radila u sastavu Nenog Jenović Trkulja, Miloš Jović, Jovana Zec i Petar Protić. Jovana, do sledeće subote, ko su nam gosti?
Pa,
ko nam je gosti?
Edž, mislim da nećemo tako. To još uvek otkrivati. Neka bude iznenađenje, Petar.
Neka bude to iznenađenje.
I za tebe, takođe i za tebe, da si i ti iznenadiš.
Jer gost gastarbajter?
mislim da nije.
Nije. Do slušanja.
Pojedini istraživačima, ne malo, ali istraživači koji su pisali zapravo o ovim gastarbajterskim veseljima, postavljaju pitanje da li je ovde reč o kič fenomenu, da li su ove svadbe kič u punom smislu. Pa zapravo ono što prvo moram da kažem jeste taj ekonomski deo organizacije svih veselja, ono ovako delo je raskošno, delo je rasetnički, ali sad taj novac je ili dugo godina pre toga čuvan, da to je neka ušteđevina ili u pitanju, ili se radi o kreditnim pozajmicama iz zemalja zapadne Evrope, pa onda oni nakon tog veselja godinama još otplaćuju. Svadba je pokazatelj uspeha u životu, a organizacija veselja po principu ima nekakvu imitacijnu strukturu. Šta to zapravo znači? Pa to znači da su svi ti gastarbajteri u tim zapadnoevropskim zemljama imali mogućnost da se susretnu sa različitim slojima ljudi. Dakle, susretali su se sa srednjom klasom, sa bogatim ljudima, sa siromašnim ljudima, i oni su iz svih tih negde različitih sistema preuzimali određene elemente koji su se njima svideli. Dakle, oni te elemente možda nisu razumeli do kraja, nije bilo jasno šta svaki od tih elemenata znači, ali mi je bio lepo se da donili u Srbiju i nastavili da ga praktikuju kao deo sebe. To je i kada govorimo o slavljima, to je i kada govorimo o arhitekturi. I shodno tome, kada se govori o kiču kao fenomenu, to je prva i osnovna odrednica svakog kiča, to je da se radi ta imitaciona struktura koja nema u sebi razumevanje, već ima u sebi samo puko reprodukovanje nečega što vam se negde sviđa. Iza svih ovih veselja najme stoji želje i potreba za nadmetanje i želje i potreba za pokazivanje. Kao što ste videli u prethodnim slajdovima, mnogi njih su odlazili iz velikog siromaštva u te zapadnoevropske zemlje i sada su želeli negde da pokažu da su oni tamo uspeli, da oni sada imaju mogućnosti da žive kako žele, da imaju mogućnosti da organizuju slavlje koje žele i shodno tome i da se takmiče sa drugim gastarbajterima koji su takođe podjednako uspešni u svom radu u zapadnoj Evropi. Naravni element koji na simbolički način to je kroz materijalni način, on mi prikazuje svoj identitet, to je svakako arhitektura. Vi ste sigurno imali priliku da se susretnete, makar kroz medije, da ste gastarbajterskoj arhitekturi, zato što je to fenomen o kojem se mnogo piše dan danas, iako je već zastarala cela ta priča. U domaćoj etnologiji i antropologiji postoji svega jedan rad koji je napisan 80. godina, koji se bavi gastarbajterskom arhitekturom. Napisale su ga autorke Malešević i Bratić i one negde tada kada su pisale navode da gastarbajterske kuće najčešće imaju jedan do dva sprata sa potkrovljem i sa plus nekim dodatnim objektima u dvorištu. Međutim, one to kada su pisale, to zaista jeste bilo tako, ali danas vi možete da se susretnete sa gastarbajterskom arhitekturom koja prevazilazi i treći i četvrti sprat, pa su to sada već i neki dvorci se i tako dalje, vidjet ćete već. Kada je reč o materijalima i spoljašnjem izgledu objekata, sve te gastarbajterske kuće nisu montažne. Dakle, iako bi možda bilo negde lakše to rešiti montažnom gradnjom, dakle, oni isključivo koriste pun materijal, ciglu, beton i tako dalje. Što se tiče samih fasada, one se već kao i sam izgled kuće uređuje prema sopstvenom nahođenju vlasnika i te fasade, dakle, ove sve fotografije koje vidite su moje arhivske fotografije, dakle, ja sam ih pravio u različitim mestima u Srbiji. Te fasade mogu biti ili jednobojne, mogu na sebi sadržati različite murale, ikone, mogu da imitiraju neke druge stilove iz zapadne Evrope koje su oni videli, a svakako mogu da izgledaju kao dvorci, što je veoma prisutno i zanimljivo. Sve ove kuće, isto kao i veselje, oni su negde videli u zapadnoj Evropi ili makar neke delove od njih i onda su rešili tako da grade u svom mestu ili su čak unajmljivali nekakve arhitekte iz zapadnoevropskih zemalja da im grade kuće po istom principu. Ovo je snimak kuće jednog od mojih sagovornika iz Kobišnice. Dakle, arhitektonski nacrt njegove kuće. Ja sam imao priliku i čast da pratim izgradnju ovog objekta od početka pa do kraja, dakle od arhitektonskog nacrta do podizanja poslednje cigle. I dakle, kao što vidite, objekti u njegovom dvorištu imaju nekoliko, tu je glavna kuća, koja se najčešće naziva reprezentativna kuća, tu je pomoćna kuća ili letnja kuća, tu su sad dalje drugi objekti koji mogu da budu štale za životinje, ukoliko ih drže, mogu biti garaže ili već da sad ne nabrajam, ali sve što njima neke treba ili što oni misle da treba. Ovako sad izgleda ta kuća u realnosti, dakle videli ste nacrt, ovako izgleda kada se završila gradnja. I naravno, dekorativni elementi, to su velike gvozdene ograde ili ove gipsene figure, lavovi ili već neke druge životinje.
Time just beats the can feel the dawn, I can feel the earth, I can feel the living all around, round, 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 all around, round, round, round. I could choose a path, I could choose a word, I can stop the healing, bring it now, 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 bring it now, now, now. Whisper songs inside the wind, breathing in forgiveness, like vibrations with no end, hear the planet hum in, what is clear far from the noise, get swallowed whole. I can feel the sun, I can see the sound, I can set myself right here and drown, 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 drown.
a perfect stranger. You could be from Illinois. You come around here courting danger, making all that noise. And you know I'll be there. Tell me when the deal goes down. And you know I'll be there. 'Cause I'm just trying to make the right mistake. The right mistake. I was always trying to make the right mistake.
Water, follow There is no death, but this is what you're craving. just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
kept the view. Well, all the women came and went, and barefoot servants too. I tried in the distance, a white captive growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
To walk while it was a race. was talking for a new Nancy Drew. You said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then.
an ageless heart that can never mend, these tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through.
Getting somewhere.
Your daddy don't know. when things go wrong or seem so bad.
I'm over you. I'm over you. You just went. that far. It's the Sahara Desert, says it all. It's America. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal. That's America.
Yeah.
but no. You never know.